COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy miércoles se celebra el último Consejo Interterritorial de Salud antes de que finalice el estado de alarma este domingo 9 de mayo. Ante el silencio del gobierno de Pedro Sánchez, las autonomías esperan a la reunión para diseñar sus planes hacia la ansiada normalidad. Yo soy Pablo Romero y te cuento con Silvia Vieito otras administraciones que también apuran esa cuenta atrás. Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues no solo la Xunta está pendiente de lo que se acuerde, también los concellos, porque comprueban cómo se acerca el verano y con él un sinfín de eventos, fiestas de relevancia a nivel nacional. Un ejemplo sería el Carneiro Espeto de Moraña.
Se le va a hacer la boca agua a nuestro técnico Antonio Vilela en el control de sonido, solo de escuchar el programa de hoy. Vamos a contactar ahora con el alcalde de Moraña para hablar de esa fiesta y de otros eventos que están pendiendo de un hilo en estos momentos. José Cela, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Ten administración local moita planificación pendente de eses acordos do Consello Interterritorial de Saúde?
Sí, pues efectivamente sí. Bueno, nos, o Concello de Moraña, estamos á espera un pouco de que do que suceda unha vez que finalice o estado de alarma e as novas normas que se vayan dictando. Evidentemente, pois, temos a Festa do Carneiro, que está pendiente da organización, porque, claro, non temos a certeza de como vai a ser a normativa que vai haber para ese entonces. Entonces, está claro que o que queremos é organizala, pero xa tendo en conta de que non vai ser o formato que é de todos os anos, pero si vai ser algo similar, ou estamos intentando organizar algo similar ao que fixamos o ano pasado. Pero claro, temos que esperar a que se acabe o estado de alarma e que ten unha nova normativa.
Sí, igual con menos medo que o ano pasado, pero que está claro é que a Festa do Carneiro Espeto non será ese gran evento de congregación de xente, aínda así hai que esperar exactamente pois aforos e todas esas medidas que rexirán as festas.
Efectivamente, non vai a ter o formato que tiña os anos anteriores, evidentemente, pero temos que ter, pois, según os aforos que establezca pois, a nova normativa que poidan sacar, e en función dese formato pois, vamos a organizarla. Desde logo, a festa, que sí que vamos a facela, salvo que haxa alguna normativa que o prohíba expresamente, pero, como decía, pois, en función desas novas normas que esperemos que dicten, e ademais que estamos esperando, porque, claro, esta festa hai que organizala, non podemos esperar a organizala un minuto antes, porque, bueno, a festa non solamente é o día propio da festa, senón, pois, que ao largo do mes de julio, pois, facemos unha serie de actividades lúdicas, actividades tamén distintas, entonces, bueno, pois, estamos á espera de que se acabe este estado e que saquen unha, bueno, pois, que dicten alguna normativa nova.
Outro tipo de eventos, outro tipo de servizos, neste caso, a piscina municipal de Moraña, tamén pendente, non?
Sí, efectivamente, bueno, o ano pasado non se chegou a abrir a piscina de Moraña. Eu entendo que este ano, bueno, a situación vai a ser mellor, porque pois, moita xente xa está vacunada, entonces é verdad que na xente xa ven, pois, non hai moita vacuna, son os usuarios máis que máis se achegaban á piscina, pero, bueno, desde logo teño a intención de abrila, se é posible, porque, bueno, pois é un servicio pois, que aquí tan moita aceptación, e necesitamos, bueno, creemos que é oportuno abrirla sempre e cando se nos permita e con toda clase de seguridade, evidentemente. Isto non vamos a abrir por abrirla e descuidarnos no tema sanitario. Se abrirá con todas as garantías, se é posible, pero, bueno, tamén necesitábamos ter esa normativa ou esas novas instruccións que podan salir para pues, poder tomar unha decisión rápida, porque isto hai que contratar personal como os socorristas, persona que este pues, ali limpiando e todo isto. Entonces é moi importante a nova normativa.
En que data lles gustaría poder abrir a piscina municipal de Moraña?
A piscina de Moraña sempre se abre 3 meses, que vai desde o 15 de junio hasta o 15 de setembro. En caso de que podamos abrirla, bueno, pues este ano faríamos este mismo periodo de tempo, pero bueno, si a mellor non é posible abrirla o día 15 e nos permiten abrirla un pouco máis tarde, pues abriremosla un pouco máis tarde, sempre con todas as garantías de seguridad que estén ao alcance da man, que teñamos que cumplir. Eso non vai haber a menor duda. En caso de que houbera alguna duda, pues igual que o ano pasado, pues non se abriría, pero bueno, este ano vamos a intentar abrirla.
Como digo, alcalde, o ano pasado a piscina municipal de Moraña, o igual que Cunti Caldas, portas ou barro non chegaron a abrirse pola situación sanitaria. Hoxe son moitas as dúbidas en torno ao remate do estado de alarma, pero sí que hai ese compromiso de intentar abrila si é posible. Remataron as eleccións en Madrid, así que agardemos que entre hoxe, mañá e pasado nos aclaren como vai quedar a situación no noso país e tamén aquí en Galicia, para que tamén os concellos se poidan organizar. O que non se detén, de feito, se incrementa, alcalde, son eses traballos de limpeza viaria en Moraña.
Sí, bueno, con todos os anos aquí en Moraña, pois o que hai unha temporada, que o que se chama basicamente a temporada de erva, pois a partir do mes de abril a erva empeza a crecer e os viales pois se poñen en mal estado. É dicir, a erva crece moito e impide incluso o paso. Bueno, pois nós tamén empezamos esa temporada, por decirlo así, collemos o tractor que temos, pois o poñemos a limpiar todos os viales de Moraña, porque ademais se necesita, porque a erva nace en unha semana, se sega, e ao pouco tempo, 10 días despois, prácticamente xa ni se nota que se segou, entonces pois o tractor empeza a traballar pois prácticamente a mediados de abril e non para casi hasta finales de setembro. E ademais, bueno, pois este ano tiñamos un tractor en cesión pola Xunta, era como se estuvera pois prestado, e agora pois o adquirimos en propiedade porque pois non lo cederon. Entonces temos o tractor xa a nosa disposición, que bueno, tamén en caso de que se necesite en calquer momento, pues para, no sé, para Xunta, para desbroces forestales ou que sea, o cederemos, porque está así, o contempla este acuerdo, pero bueno, pues o tractor xa empezou a traballar e traballará básicamente desde aquí hasta finales de setembro constantemente.
Sí, pois contan con ese tractor específico para estas tarefas de desbroce. Rematamos a entrevista co alcalde de Moraña preguntándolle tamén pola situación sanitaria. A comarca de Caldas pode presumir de non ter ningún concello dentro de algún dos niveis de restriccións. Eso tras a reunión do Comité Clínico deste martes. Está tranquila, non, a situación en Moraña a día de hoxe?
Afortunadamente, en Moraña, a día de antes, tiñamos solamente 2 casos activos. Antes de ayer tiñamos un e, bueno, logo apareceu outro máis. A situación realmente é bastante tranquila. Esperemos que isto non vaya a maiores, porque, bueno, isto xa se sabe como é. Non, neste momento estamos moi ben, pero en un momento dado, pois, como nos pasou hai un par de meses atrás, que se dispararon os casos. Bueno, pois ahora mesmo está tranquilo e isto, pois, nos dá como unha esperanza para que podamos volver a, en pouquinho tempo, a volver a ter as actividades, incluso pois, o retorno do fútbol e outras actividades lúdicas e tamén actividades. Ademais, agora que vai rematar o curso para os rapaces, é moi interesante que isto podamos volver a abrilo, pero bueno, é o máis importante de todo é que o coronavirus en este caso pois nos afecte dunha maneira moi leve, como é o caso nestes momentos.
Sen dúbida, pois que siga así no Concello de Moraña. Falamos co seu alcalde, José Cela, moi amable, moitas grazas.
Moitas gracias a vostede.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Ata final de maio de 2021, se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarte a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poidas replantala. Chámanos o 900-100-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Cope Pontevedra.
Son las 12:58 del mediodía, momento de conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El mercadillo de los jueves de Marín, desde mañana, volverá a contar con todos los puestos autorizados, con el 100%. Hasta ahora estaban a la mitad, pero como la Xunta ha publicado normas para los mercadillos en función del número de puestos y como Marín tiene menos de 150, el concello ha decidido que vuelvan todos.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
A la 1:20, más actualidad local en COPE Pontevedra y COPE Más Pontevedra. Ahora comienza el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.